Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Mergem mai departe cu minunile, dar și cu provocările din viața Lilianei Brodoceanu. Timpul a trecut și ea s-a schimbat mult în bine, astfel că și atmosfera din casă s-a schimbat. Nu de tot, pentru că în viața omului greu, foarte greu, este înlăturat răul și instaurat binele. Răul zvâcnește, se înfurie, se luptă, iar băutura este principalul catalizator. Siguranța și protecția doar Dumnezeu ne-o poate oferi. Am întrebat-o pe Liliana ce s-a mai întâmplat după hotărârea de a se boteza.
Atunci, la botez, a venit el cu mama mea, sora mea și o cumnată. Au venit la botez la mine. Și în timp ce se cânta cântarea respectivă, azi mă găsesc lângă Iordan, am început să plâng. Am plâns și m-am gândit la ei. Pentru că erau niște versuri care spuneau ceva de cei care vor fi dincolo, în Canaan. Și mă gândeam la ei. În primul rând, la cei care au prezență acolo. Și în perioada când soțul meu s-a certat cu cumnatul și cu sora mea, familia respectivă care venea la noi a zis să invităm și pe fratele pastor la sora Liliana să vină să vadă și el ce mai fac, cum trăiesc. Și fratele pastor a venit și a invitat pe soțul meu la niște studii. Și având în vedere că eu deja eram membră, zice, hai că vin să vă iau cu mașina, că știu că nu aveți cu ce și vin și vă iau. Și venea mereu și ne lua, ne ducea, ne aducea înapoi. Și la studiile aceea participa și sora mea. Și ei fiind certați, eu nu știam, zic, cum să-i împac. Nu pot să studiez Cuvântul Dumnezeu și să stai așa, neîmpăcat. Și eram într-o biserică foarte mică. Scaunele erau puse pe rânduri și un culoar foarte mic între scaune. Și dacă intra unul, trebuia să intri unul după altul. N-avea cum să mai ieși înapoi. Și eu tot timpul eram în mijloc, eram între ei. Ei studiau bucuroși și amândoi îi puneau întrebări și unul și altul, dar între ei nu vorbeau deloc. Și într-o ocazie, când a intrat sora mea, m-am rugat, bineînțeles, foarte mult pentru ei, am lăsat-o să intre și n-am mai intrat eu. Imediat i-a zis soțului să intre și el tot dădea înapoi și zic, intră că uite, e rușine, uite, începe ea cu serviciul divin, începe, vine fratele pastor și tu stai aici și a intrat până la urmă după sora mea. Și în momentul în care a intrat, le-am luat mâinile la amândoi, m-am așezat și eu pe scaun, le-am luat mâinile și le-am zis, nu e bine ca să studiați Cuvântul Dumnezeu să fiți certați. Și am zis, împăcați-vă. Și au zâmbit și s-au împăcat. Și de atunci am început să studieze împreună și în următorul an, deci eu m-am botezat în 1995 și în 1996, în iulie, s-au botezat amândoi. Și soțul meu și sora mea. Și apoi cu cumnatul meu a fost problema. El era foarte apropiat de soțul meu. Jucau împreună șah, beau împreună și de atunci s-a rupt legătura. Și nu știam cum să fac să-i împac. Și am zis soțului meu, pentru că începuse deja să studieze, începuse să aibă o oarecare temere de Dumnezeu, i-am zis, tu trebuie să faci ceva în privința aceasta și nu trebuie să stai supărat. Păi zice, ce să fac dacă el nu vrea să se împace? Păi ce să faci? Zic, du-te la el și spune-i să se împace cu tine. S-a dus la el în primă fază și el zice, nu vreau să mă împac cu tine decât dacă vrei să bei cu mine o sticlă de vin. Soțul meu zice, păi da, eu nu mai beau vin. El se botezase deja. Eu nu beau vin și cum să beau vin cu tine? Ei, dacă nu, hai afară să ne batem amândoi. Ei, nu. Și s-a enervat și soțul meu, a ieșit afară și zice, nu, eu nu mai mă duc la el. Și am zis, nu trebuie să te duci așa, zic, cu spiritul ăsta, tu trebuie să ai alt spirit. Și am zis, uite, cerul Dumnezeu un semn. Și mi-a spus, Doamne, i-am zis, ce e semnul acesta? Nu știu de ce i-am spus așa, dar așa am simțit la momentul acela. I-am zis, dacă va zâmbi când intri în cameră la el, bați la ușă, deschizi ușa dormitorului și dacă va zâmbi, înseamnă că se va împăca cu tine și este un semn de la Dumnezeu că vă veți împăca. Și chiar așa s-a întâmplat. Când a deschis ușa, el a zâmbit și s-a împăcat. Și n-au mai fost probleme între ei de atunci.
Dar te schimbat, s-a schimbat?
Vă referiți la soțul meu?
Da.
Da, s-a schimbat. S-a schimbat pentru că a intervenit problema atunci când făcea piața, el era cel care mergea în oraș, eu nu mai aveam servici, stăteam copiii acasă și lua ce vrea el. Și obișnuia să aducă carne de porc, asta până în botez. Și la un moment dat, când a văzut că eu nu mâncam, deci înainte de a se boteza chiar, a zis, de azi înainte, zice, eu nu mai merg. Vedea că stătea salamul acolo, parizer, lua și stătea pe un dulap acolo și tăiau toți, mâncau, dar vedea că nu mă ating de ele. Și a zis, da, tu nu mănânci? Nu mănânc, doar știi că eu am făcut un legământ cu Dumnezeu și eu asta văd că scrie chiar și cred. Asta fac. Da. Și atunci el zice, hai, când o să iau banii data viitoare, zice, mergi cu mine și iei ce vrei tu. Și de atunci așa a fost. Am luat ce am vrut, bineînțeles, ne-am consultat, dar a acceptat să mănânce hrană curată și n-am mai pus gura pe nimic necurat. Și am mai avut, înainte de a se boteza, s-a gândit să fie și el gospodar. Și a luat un porc să-l crească. Și porcul acela, parcă era un făcut, deloc nu creștea. Făcea, el îi dădea de toate, făcea mâncare și rămâneau mâncare mai bună sau clătite, sarmale, dădea moce și nu mânca nimic. Și a crescut foarte greu și rămăsese așa mic și țepos tot. Avea vreo 70 de kilograme, cred. Și soțul meu zice, dar ce-i cu ăsta? Zice, nici nu crește, nici... Uite cât ne chinuim cu el. Și mai mult de atâta, cumnata mea avea niște păsări și având gardul, gard în gard stăm, avea făcut așa, ca un fel de acoperiș care era în pantă la noi, venea. Și păsările se mai jucau acolo și săreau la porc și porcul le mânca. Și vedea, numai, găsea numai fruiele picioarelor la curci, la nu știu ce. Și cumnata mea tot îi spunea, cea care era botezată, Anica, îi spunea, uite că porcul, ce, ăsta e de la Dumnezeu, nu vezi că mănâncă tot felul de lucruri? Și odată a fătat o căția niște căței mici și nu i-a mai găsit cumnata. Și zice, cred că tot porcul i-a mâncat. Și lui tot adunându-se ba una, ba alta,
a prins ciudă pe el.
A prins ciudă pe el. Și având atunci, că l-aveam pe Andrei mic, primul copil, și odată nu-l găseam. Și a zis, nu cumva l-a prins porcul și tot mă uitam după ceva, restul, zic. Atât de tare m-am înspăimântat atunci și a zis și lui, zic, porcul ăsta dacă mănâncă tot felul de lucruri, poate mănâncă și copii, poți să știi. Era jos făcut acolo și putea copilul să bage mânuța sau ceva. Și mi-a spus lui și a zis, dar să știi că porcul chiar e satana. Zice, ăsta e satana. Și n-a mai vrut să mai crească pe urmă porc și a renunțat la carnea de porc. Apoi cu băutura zicea, când îi spuneam, uite, Dumnezeu te ajută, Dumnezeu îți dă, Dumnezeu îți face. Ei, dar ce? Eu muncesc, eu, uite mușchii mei, uite ce mușchi am. Cum, eu am muncit toată ziua, cum Dumnezeu? Nu, eu am dat acolo cu Tesla, eu am făcut. Da, dar cine îți dă putere? Cine te scoală din pat? Și tot felul de lucruri încercam să-l apropii de Dumnezeu. Apoi când beia, spunea, ăsta e Dumnezeu meu, arăta paharul cu vin. Și ăsta e Dumnezeu meu, cum? Ce Dumnezeu îmi spui tu? Ăsta e Dumnezeu meu. Dar v-am zis că într-un final, Duhul Domnului și-a făcut lucrarea și a acceptat adevărul. Apoi și mama mea a înclinat către biserică, dar având în vedere că tatăl meu era foarte sever și găsea pricini de poticnire în multe lucruri și mai ales când era vorba de bani sau așa, și a zis, nu, zice, tu nu te duci la nicio biserică. Și mama a început să fie practicantă, dar acasă. Nu a călcat în biserică. Dar faptul că nu s-a apropiat de comunitate, nu a avut părtășie cu cei din biserică, a făcut-o să se întoarcă încet, încet
înapoi.
Și nu a luat hotărârea să se întoarcă la Dumnezeu cu toată inima, de frica tatălui meu. Pentru că la toți ne era frică de el. În copilărie, când auzeam soneria, stăteam cum stă în armată, la inspecție. Și ne uitam prin camere să vedem dacă este totul pus la punct, dacă nu găsește ceva, să nu găsească, să nu aibă nimic de care să se agațe, să ne lovească. Și chiar țin minte o întâmplare când eram cu mama într-o sărbătoare, probabil, făceam cozonac, ceva, prăjituri și eram toate trei în bucătărie și eram vesele, râdeam, vorbeam și tata avea obiceiul să-i uita la televizor și striga de acolo tot timpul să venim să vedem, nu știu ce îi se părea lui interesant. Și probabil a strigat și având două uși între dormitor și bucătărie.
N-ați auzit?
N-am auzit. Și când a venit, ne-a luat la rând așa și ne-a dat câte o palmă așa din toate puterile. Și am început toate să plângem și toată bucuria noastră s-a risipit. Și eram foarte încrâncenate așa împotriva lui. De ce se poartă așa cu noi dacă noi facem totul bine și suntem supuși lui? Și mama a păstrat frica până acum. Are 72 de ani și tot așa supusă, este tot... Deci a avut o viață care mulți spun că e o viață de martir. A suportat totul din partea lui. El și era săcăitor, venea în bucătărie, orice făceai, se lua de orice lucru. Dacă curățai un cartof, că îl cureți prea gros sau prea subțire sau că nu iei nu știu ce, pătrunjelul nu-l tăia atât, taie el atât, că de ce ai pus atâta ceapă, că trebuia mai mult sau mai puțin, în orice se băga. Era foarte plictisitor și foarte săcăitor și aveam o temere de el. Și mama și-a păstrat temerea asta și chiar... În câteva ocazii, când a venit la biserică, odată el era plecat la Romanda părinții lui și mama a venit la biserică pe ascuns. Deci, fără știrea lui, nu i-a spus lui că mă duc la biserică. Și el a venit pe neașteptate acasă și n-a găsit-o acasă. Și a venit la biserică și, bineînțeles că era și beat, a început să țipe, a început să o lovească cu picioarele, așa. Și mama a plecat acasă și a zis, nu mai vin, pentru că mi-e rușine, sunt și eu bătrână, avea deja... cred, în jur de 60 de ani și era rușine de oameni de pe stradă, orașul fiind și mic și te cunosc mulți, și a renunțat să mai vină la biserică de teamă, de teama lui. Și chiar acum, dacă este bolnav, se ocupă foarte mult de el și nu mai e și ea timp și pentru ea. Și încet, încet sunt lângă el, sunt la televizor, privind tot fel de emisiuni, de divertisment, cum sunt acum, inima i s-a întors înapoi la ceea ce începuse să urască. Apoi telenovelele, tot felul de lucruri care iau locul lui Dumnezeu. Apoi v-am zis de cumnata mea. Aveam cumnata vis-a-vis de noi și ea îmi făcea mari probleme. Ea era tot timpul părâșul care se ducea mereu la soacra mea cu tot felul de lucruri. Și multe inventate și multe amplificate, nu erau chiar realitate. Într-o perioadă am început să lucrez și copiii rămâneau singuri acasă. Și fiind la vârsta când sunt mai zburdalnici, mai făceau câte o poznă. Nu cine știe ce viziunea mea, dar pentru ea era un lucru foarte mare, că i-a spart niște ouă, că i-a luat hârtia igienică și a dat-o în WC-ul, că nu știu ce a făcut. Și spunea soacrei mele toate lucrurile astea și amândouă spuneau tot timpul că nu știu să-mi duc copiii, că nu știu ce... Și veneam acasă, aveam un serviciu, plecam dimineața la 7, eram la lucru deja și veneam toată cu autobuz de 7 sau 8 și ajungeam acasă epuizată deja. Și în loc să mă apuc să fac și eu mâncare sau ceva, trebuia să ascult prima dată reclamațiile. Și sufeream foarte mult, plângeam, îi mai corectam câteodată cu pălmuță la fund, altă metodă nu găseam atunci și... Am suferit foarte mult din cauza acestei cumnate. Și pe lista mea de rugăciune, prima familie care am pus-o după părinții mei a fost familia ei. Și avea obiceiul, venea mereu la mine. Și mă pândea să vadă tot ce fac. Nici nu striga la ușă, nu mai intra și mă trezeam cu ea în casă. Eram prin bucătărie, fierbeam ceva, băga și ea mâna în oală, dacă aveam ceva pe masă, lua, fără să mă întrebe, fără... Deci era de acasă, tot timpul era acolo prezentă, la orice zi din noapte sau din zi, și chiar dimineața, de vreme, altă dată dormeam sau... și venea tot timpul la mine, era o prezență continuă și îmi făcea mari probleme. Apoi soacra mea s-a îmbolnăvit și a început, ca să zic așa, un calvar pentru mine, pentru că am rămas însărcinată cu cel de-al patrulea copil. Lucram, sarcina a fost toxică și aveam cărimi pe corp, nu puteam să dorm decât în fund, stăteam noaptea, simțeam că nu am aer, nu puteam să dorm pe burtă, nu știam nici cum să dorm. Și am renunțat la servici ca să pot să-mi revin cumva, am fost internată în spital și ca să-mi revin am renunțat la servici. Și venind acasă, soacra ajunsese de acum imobilizată la pat. și stătea toată vara pe un pat afară. Apoi când a început iarna, am dus-o în casă și...
Și tu aveai grijă de ea?
Da, și eu am început să am grijă de ea. Și am început să lucrez acasă, deci lucram acasă pe uitorie de dimineață la 7 până și m-a apucat și 12 noaptea, pentru că aveam ora când trebuia să o schimb pe ea. Aveam programul când trebuia să o schimb, când trebuia să-i fac curat în cameră. Deci era un coșmar. Ea nu putea să se dea jos, dar mânca. Mânca și bea. Îi plăcea foarte mult să bea și ei. Și eu nu-i dădeam băutură. Îi spuneam, nu pot să fac asta pentru că e un păcat ca să-ți dau. Și atunci a recurs la o sticlă, a luat o sticlă de asta mică, care beau copiii și și-o punea în pat. Și când nu eram eu acolo, nu era nimeni prin preajmă, bea din sticla aia. Când...
Dar cine îi umplea?
Aveam socru. Și el avea grijă să fie mereu plină sticla. Și când mai venea cumnata sau altcineva pe acolo, le punea pe ele să-i dea. Deci ea dă-mi și mie, că fata asta nu-mi dă. Și în perioada aceea, deși sărcinată și chiar până am născut, era foarte greu. Și în perioada aceasta în care am grijit-o, 2 ani și 7 luni am grijit-o, pe soacra mea, în perioada aceasta m-am plafonat de tot. Simțeam că nu mai nicio valoare, decât în ochii lui Dumnezeu. Și am început să mă întreb, ce vei, Doamne, să mă înveți? Căci era suferința atât de mare, în ultima perioadă nu mai suportam mirosul. Și chiar vecinii veneau și se uitau și zicea, nu știu cum poți. Chiar vecină spunea, zice, ai mâini de aur? Zice, cum faci tu lucrul ăsta să o ștergi? Și chiar fără mănuși eram... Nu m-am gândit niciodată la mine. Tot timpul m-am gândit să mă apropii de ce e de lângă mine și n-am dat importanță. Chiar acum mă gândesc, de ce n-am recurs să am niște mănuși? Sau... Dar mă gândeam că faptul că îmi pun niște mănuși, pentru ea o să zic că, uite, e scârbă de mine, nu mă poate... atinge, nu vrea să mă atingă sau... Mă gândeam la lucrurile acestea, mă gândeam cum se simte ea. Și când mă duceam seara și o schimbam, sau chiar în cursul zilei, dacă se întâmpla și era nevoie, tot timpul mă întreba ce mai este și începeam cu necazurile mele, să-i spun, cu soțul, copiii, cu una cu alta, și așa ne-am apropiat una de alta. Și a început să-și schimbe părerea despre mine. Și când venea cineva pe acolo, tot timpul mă lăuda. Ce nora mea așa, uite, ea vine, uite, fetele nu vin. Și nu știu dacă s-a apropiat de Dumnezeu, chiar cumnata mea din București, când ea a murit, pur și simplu țipa în gura mare și era așa de disperată și i-am zis, de ce ești disperată așa? Nu pot să-mi închipui, cum poți să fii atât disperată? Ce, tu nu știi că ție nu ți-a murit mama. Și am zis, da, nu mi-a murit, dar noi suntem creștini. Și am zis, de ce ești, nu trebuie să fim atât de disperați. Și zice, da, dar mă gândesc că a murit și nu este mântuită. Și am zis, de unde știi în nopțile de veghe cum a stat de vorbă cu Dumnezeu? De unde știi că nu a stat de vorbă cu Dumnezeu și nu și-a predat inima lui? De unde știi că n-a recunoscut răul care mi l-a făcut sau care a făcut familiei mele? Tot ceea ce a făcut împotriva lui Dumnezeu și împotriva semenilor ei. De unde știi lucrurile acestea? Și atunci cumva mea s-a liniștit și după moartea soacrei a rămas socru singur și avea la început niște așteptări de la mine. El credea că o să iau locul soacrei în toate lucrurile, dar bineînțeles că nu puteam să mă duc să-i fac exact ce făcea ea, bine, când era sănătoasă, nu în ultima perioadă. El aștepta să mă duc dimineața să-i fac poate mâncare, când pleca la câmp să gătesc pentru nu știu câți oameni care îi lua el cu ziua și tot felul de lucruri. Dar eu având deja 4 copii, aveam pe ăsta mic care a crescut așa în necazuri, nici nu a simțit poate dragostea mea, pentru că venea și adormea cu capul. Eu așa de cusut, venea și când începuse să meargă în picioare și așa cu capul pe mașină și adormea acolo, tot încercând să-mi atrag atenția. Dar eu fiind nevoită să-mi cresc copiii, într-un fel l-am cam neglijat. Și se ducea și la soacra mea și soacra mea îi spunea mereu păpușa lui mama, ea n-a iubit deloc copiii și cel puțin băieții. Și acesta ultimul era băiat și și-a schimbat chiar și viziunea aceasta și îi spunea mereu păpușa lui mama, o să moară mama și nu o să te mai vadă. Și avea o atracție față de el. Îi spunea socului meu, dă-i ceva la băiat, să caute prin dulapuri, să scoată un biscuit, ceva să dea. Și l-a iubit foarte mult, dar în ultima săptămână l-a neglijat, deci înainte de a muri. Și am văzut așa o schimbare, dar n-am știut ce înseamnă moartea, pentru că bunica mea, când a murit, n-am fost de față. Și am văzut că este mai...
apatică.
Apatică și pur și simplu nu m-a interesat ce este în jur. Și în seara înainte de a muri, eu citisem o carte a lui Iosif Varadi, în care povestea cum a fost în închisoare și a cerut lui Dumnezeu un semn să-i spună cât va mai sta. Și a primit de la el, de la Dumnezeu, răspunsul că va sta 2 ani. Și bazându-mă pe experiența fratelui Varadi, m-am gândit să întreb și eu pe Dumnezeu, Doamne, până când o să mai chinui, că era un chin pentru mine. Și n-am primit niciun răspuns atunci. Dar ultima seară când am schimbat-o, m-am dus lângă ea și am întors-o ca de obicei, am lăsat-o să stea. Eu și cumnata mea povesteam lucruri din sat, ce s-a mai întâmplat. Și ea tot răspundea, dar mai apatică așa, nu prea își dea interesul să asculte cum era altă dată, să mai spună și ea ceva. Și de obicei sunt ordonată cu lucrurile. Și luam tot timpul pe împărțul și puneam în niște saci. Și apoi socrul meu le lua și le ducea la gunoi. Și în seara aceea chiar l-am luat și l-am aruncat așa cu neglijență. L-am aruncat lângă saci. Era și curat, pentru că ea cam de 2 zile nu mai mânca. Nu mai mânca, da. Și l-am luat și l-am aruncat așa neglijent și am simțit așa ca o ușurare. Cu toate că în fiecare seară simțeam o ușurare... Pentru că mi-am îndeplinit datoria față de ea, era o ușurare. Ridicam mereu ochii pe cer și spuneam, Doamne, îți mulțumesc că am mai trecut o zi. Dar în seara aceea am simțit ceva special. Am simțit ceva, o ușurare, ca și cum m-ar fi eliberat dintr-o slujbă. Nu știu cum am simțit. Acesta a fost sentimentul. Dar n-am știut că va fi ultima seară în care voi schimba. Și a doua zi dimineață, socul mi-a venit la mine și a început să strige la ușă că... Moare, maică ta vine la ea, că moare. Și m-am dus și am stat lângă ea până a murit, dar nu mai era conștientă. După moartea soacrei mele, exact la 1 an, după ce ea a murit, într-o zi de vineri, copiii mei și cu soțul plecase la câmp într-un sat vecin și eu rămăsesem acasă cu fetița care avea, cred că, 11 ani și Emanuel, cel mai mic copil, avea 2 anișori. Și am rămas cu ei acasă și ne pregăteam pentru sabat. Am zis să fierb niște fasole și am zis, Ana Maria, ai grijă de mâncare, că mama se duce să termine, aveam de terminat niște haine pentru bărbați, niște sacouri. Și aveam la bulere ceva de făcut, să le pun nasturi și să le calc și erau gata. Și zic, apoi o să facem curățenie și ne pregătim pentru sabat. Și ea s-a dus în grădină să ia niște ceapă verde, că era la sfârșitul aprilie. Și vine apoi, zice, mama, vezi că un atelier arde. Aveam atelierul unde socrul meu lucra și iată și soțul de tâmplărie lângă casă, lipit de casă. Și a zis, cum să ardă? Zic, n-are cum să ardă. Și socrul meu, în fiecare dimineață avea obiceiul, ducea descuia atelierul și intra și lucra câte ceva. Ori tăia un lemn, era la vârsta că nu mai era nici angajat, nici... Dar era plăcerea lui să ducă acolo să facă de ceva. Și dimineața aceea era deja ora 9 și el nu intrase deloc în atelier. Și când m-am dus și m-am uitat pe geamul de la bucătărie care dădea în atelier, am văzut că era foc. La motor acolo și prin jurul lui era foc. Neștiind ce să fac, am deschis geamurile la bucătărie și am aruncat cu căldarea cu apă. Am aruncat odată cu căldare și în anul acesta era și un an secetos. Și când scoteam căldarea cu apă, era mai mult mâl decât apă. Dar totuși, așa cum eram, m-am dus, am mai scos o altă căldare, am... fugit și la socrul meu să-i spun să deschid atelierul pentru că să vedem ce e acolo. Și când am intrat în atelier, acoperișul, când m-am uitat în sus, era ca o mare de foc. Deci tot luase foc pentru că era acoperit cu carton și nu știu ce mai era deasupra, tot care arde și deasupra era țigla. Și am văzut așa foc. Și n-am știut ce să mai fac. Dar la altarul familial, dimineață, cântasem cu Ana Maria un imn care de-abia îl învățasem. Iisus, prieten minunat. Și versul acelui imn îmi rămăsese în minte. Și acum, în timp ce alergam de colo-colo, am luat o scară, am încercat să mă urc pe acoperișul de la atelier care era mai jos să arunc o apă pe el, dar când am văzut că era ca o mare de foc, zic, nu mai am ce să fac. Și în versul acelui cântec spuneau: Iisus, prieten minunat din cerurile înalte, El până la mine s-a plecat și El m-a scos din moarte. M-a scos din foc, m-a scos din val cu brațul lui cel tare și am la Maia de Cristal cetate de scăpare. Și versul acestea îmi veneau mereu în minte. În timp ce alergam în toate părțile, nu știam încotro să merg, eram disperată, știi, că nici soțul nu e acasă, socrul era bătrân, deja se ținea de inimă și spunea că nu mai pot. Și am zis, cine știe ce mai pățești cu el. Și eram agitată în afară, mâinile umblau, picioarele alergau să fac ceva, dar în inima mea era liniște și pace și aveam siguranța că Dumnezeu este cu noi. Și în momentul în care am văzut că nu puteam face nimic omenește, am strigat la Dumnezeu și am zis: Doamne, dacă arde casa, s-ard acoperișul, dar măcar pereții să rămână în picioare. Pentru că în casă era o cantitate foarte mare de lemn, având în vedere că socru și soțul meu mai lucrau în tâmplărie. Da. Podul casei era plin cu scândură. Soțul meu era pasionat de electronică pentru că lucrase într-o perioadă la București, într-o fabrică de electronică. Și aveam aparate, televizoare, tot felul de lucruri, cârpe de legat la vie, boxuri mai mari, așa, erau tot felul de lucruri inflamabile. Și în atelier aveam o tâmplărie, deci cum se spune, o stolărie. Deci ceea ce înseamnă uși, ferestre, tot ce trebuie la o casă, la care lucraseră socru și soțul meu. Și când focul s-a extins, bineînțeles că ars tot. O singură ușă am reușit să scoatem din foc. Au venit niște vecini și a zis, hai să o scoatem măcar pe asta. Și chiar și aceea s-a strâmbat, stând la soare și așa mai departe. Și ce a fost și mai dramatic era faptul că stolăria o făcusem pentru o familie tânără și fata venise cu o zi înainte, femeia respectivă tânără, venise cu o zi înainte și o văzuse. Și a zis, nu o iau acum, vin mâine să o dau cu vopsea și apoi după ce o dau cu vopsea o iau acasă. Și a doua zi când a venit, stătea lângă mine disperată, a văzut că nu plângeam, nu m-am lamentat, pur și simplu am avut încredere în Dumnezeu și am zis, Doamne, Tu mă scoți, Tu mi-ai promis prin cântecul acesta, prin imnul acesta, mi-ai promis că mă vei scoate din foc. Și eu
cum
cred.
S-a oprit focul?
Vecinii mi-au zis, du-te și sună la pompieri. Eu din casă n-am luat decât telefonul, pentru că bani nu aveam, aveam cam 20 de lei, cum ar fi banii de astăzi. Și am zis, n-am ce să iau, dar nu m-am gândit nici la acte, nu m-am gândit nici la nimic, la niciun lucru. Pur și simplu am ieșit cu mâna goală și telefonul în mână. Dar în emoțiile care le aveam, nu puteam să dau la 112. Eu tot mă gândeam să caut pe la setări, că de-abia apăruse telefoanele tu și mă gândeam să caut la setări, să văd la funcții suplimentare cumva și nu puteam, pur și simplu m-am blocat. Dar niște vecini, pentru că ardea cartonul cu un fum foarte gros și cele din pod făceau un zgomot asurzitor, chiar mi-au zis pe unul că pocneau televizoare, tuburile, vă dați seama ce zgomot era, au sunat vecinii. Și când au sunat vecinii la pompieri, pompierii au înțeles, noi stăm în localitatea Muntenii de sus, iar ei au înțeles Muntenii de jos. Și s-a făcut o confuzie, ei au plecat la Muntenii de jos, au plecat cu două autospeciale, când au venit la noi, au venit târziu și acoperișul deja arsese. S-au urcat, au stins foc, au stins prin camere, dar luase foc stolăria aceea, arsese geamurile la bucătărie, prin toate magazinele ce aveam pe acolo, a ajuns focul până în beci. Avea socrul meu un butoi mare de 700 de kilograme cu vin și ars pe deasupra, dar nu ars pentru că era plin cu vin. Dar a rămas tot negru și pereții erau negri. Și când au venit pompierii, au început să caute cauza incendiului. Eu mă rugam în continuu, zic, Doamne, am făcut noi ceva. Și primul gând care mi-a venit a fost că suntem păcătoși și avem un păcat ceva, am păcătuit cumva și Dumnezeu ne pedepsește.